Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, dan saudara-saudariku seiman yang semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan pembahasan spesial, yaitu kaitannya dengan kurban. Kaum muslimin, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, mereka menghadapi syiar Islam tiga terbesar. Yang pertama adalah bagi mereka-mereka yang khusus pergi ke Mekah, yaitu haji. Dan yang kedua yaitu udhiyah, yaitu kurban. Dan yang ketiga adalah solatul id. Dan inilah yang memberikan keutamaan ashrul awail, 10 pertama pada waktu bulan Dzulhijjah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, saya tidak akan membahas haji dan juga tidak membahas solat id, tetapi saya akan secara spesial membahas tentang masalah kaitannya dengan kurban, yang di dalam bahasa Arab namanya adalah al-udhiyah atau al-qurban. Adapun al-qurban, yang istilah ini diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana kasus anaknya Adam alaihi salam antara Qabil dan Habil, ya, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal akhar, satu diterima satu tidak, maka Allah mengistilahkan di situ kurban. Kemudian istilah udhiyah banyak dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan hewan sembelihan yang disembelih pada waktu Idul Adha. Secara umum, udhiyah menurut arti bahasa adalah dari kalimat duha, yaitu waktu antara terbit matahari sampai sepenggala sampai menjelang zuhur. Itu namanya duha. sehingga dikatakan Idul Adha karena sholatnya dilakukan pada waktu itu, dan dikatakan Idul Adha karena udhiyah disembelih pada waktu-waktu tersebut. Adapun menurut istilah, udhiyah adalah hewan ternak, berarti di sini mencakup kambing, sapi, unta. Itu istilah an-na'am, al-an'am, yang disembelih pada waktu yaumun nahri dan yaumut tashrik atau hari-hari tashrik. Adapun yaumun nahr dikatakan an-nahr karena menggorok leher hewan-hewan ternak tersebut. Hal ini diambil dari firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ayyamut tashrik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamut tashrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tashrik itu adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah, yang dimaksudkan adalah salat. Dalam rangka ya, tolong diperhatikan definisi udhiyah adalah menyembelih hewan ternak pada waktu hari nahar dan hari-hari tashrik dalam rangka taqarrub kepada Allah. Makanya kalau tidak ada nilai taqarrub, menjadi sembelihan biasa. Ya, intinya harus memenuhi kriteria betul-betul taqarrub, termasuk waktunya, kadarnya, sebabnya, ya tempatnya, ya semua kaitannya, termasuk jenisnya dan kaifiyahnya, semua harus datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang dari ketetapan syariat. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita tiba pada satu pembahasan. Apakah hukumnya atau hukum kurban itu apakah wajib atau sunnah? Di sini menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu adalah wajib, termasuk juga di sini dikuatkan oleh Al-Hasanul Basri dan juga ulama-ulama dari kalangan At-Tabi'in, dan ini masuk dalam kriteria akikah juga, ya. Dalil yang mereka pakai pertama adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka di sini kalimat perintah, dan perintah itu menunjukkan satu hal yang wajib kecuali ada dalil yang membelokkan. Kemudian yang kedua adalah dasar hadis mauquf, walaupun ada sebagian yang memarfu'kan kepada Rasulullah, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang menemukan keleluasaan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musala kami. Dari sini Rasulullah mengancam, dan ancaman itu tidaklah datang dari sesuatu yang meninggalkan kewajiban. Karena seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama, yang namanya sunnah adalah segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sementara di sini diberikan sanksi, jangan dekat-dekat musala saya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 10 tahun di Madinah, tidak pernah tidak kurban, selalu kurban. Nanti kita akan sampaikan ya hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bulughul maram, ya. Bagaimana kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, sekarang takarannya, ada banyak penyimpangan di kalangan masyarakat. Orang-orang itu kurban masing-masing satu orang satu. Bahkan suami satu sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Hal ini bertentangan. Hal ini tidak ada kesesuaian dengan pelaksanaan kurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari Mukhaffaf Ibnu Sulaim bahwa beliau mengatakan, kami pernah wukuf bersama Rasulullah SAW dan ketika wukuf itu Rasulullah di Arafah berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan, wahai manusia, sungguh wajib pada setiap keluarga kakak untuk menyembelih satu udhiyah dan atirah. Sementara atirah dinasakh dengan hadis Rasulullah SAW, la far'a wa la atirata, sehingga di sini masih tersisa udhiyah. Dan Rasulullah SAW bahkan dikomentari oleh Abu Ayyub Al-Ansari sebagaimana yang telah dikatakan oleh Atha ibnu Yasar, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana korban kamu pada zaman Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yud'imun. Kata beliau, dulu orang itu pada zaman Rasulullah korban satu kambing untuk dirinya dan ditujukan untuk satu keluarganya. Mereka makan-makan dan memberi makan kepada orang lain. Summa tabahan nas. Kemudian orang pada saat sekarang berbangga-banggaan. Fasara kama tara. Maka terjadilah apa yang kamu lihat sekarang. Apa yang dimaksud bangga-banggaan? Tadi satu orang masing-masing menyembelih satu kambing. Suami sendiri satu kambing, istri sendiri satu kambing. Sup, lihat, perhatikan Rasulullah SAW yang orang kaya raya, kambingnya banyak. Rasulullah SAW yudhahi bikab syaini, dengan dua kibas, itu pun satu ditujukan untuk diri dan keluarganya, dan satunya adalah untuk umatnya. Oleh karena itu, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan suatu hal yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tabahi. At-tabahi itu suatu yang negatif. Tabahi itu suatu hal yang tidak pas menurut dalil, menurut aturan syariat yang harus kita hindari. Oleh karena itu, dari Anas bin Malik, sekarang kita mulai bacakan hadis satu persatu yang ada di dalam Bulugh Maram. Di dalam Babul Adhahi yang pertama adalah Anas bin Malik berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudhahi, sesungguhnya Rasulullah SAW berkorban, bikabshaini amlahaini, dengan satu kibas yang sangat gemuk, akraini dan bertanduk, wa yusammi, di sini bukan memberi nama kambing. Kambing dinamakan parto, kambing dinamakan ngatno, wa yusammi, maksudnya membaca bismillah. Hal ini ditafsirkan atau dijelaskan dalam riwayat yang ada di dalam Muslim, fa yaqulu bismillah wa yukabbir, maksudnya membaca Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sihafihima. Rasulullah SAW meletakkan kakinya di lehernya, kemudian setelah itu digorok, maksudnya leher yang dekat pundaknya itu. Di dalam sabda riwayat, dabahu mabiyadihi, disembelih keduanya dengan tangannya. Dari sini dianjurkan setiap orang yang berkurban kalau bisa itu dengan tangan sendiri, dikurban sendiri, kalau bisa jangan diwakilkan. Di dalam satu lafaz saminaini, gemuk berarti, dalam lafaz lain saminaini berarti mahal, dan ini tidak bertentangan. Makna mahal adalah yang sekarang ini bagus, yang sekarang ini gemuk, yang sekarang ini amlah. Dan di dalam riwayat Aisyah, amara bikabshin aqran, Yang satunya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil satu kibas yang tanduk tadi. Ya ta'ufi sawadin, kakinya hitam. Wayabruku fi sawadin, perutnya hitam. Wayanduru fi sawadin, dan juga mulut ini apa namanya, matanya hitam. Fa'udhiya bihi liyudhahiya bihi, didatangkan untuk dikurban. Faqala laha ya Aisyah halummil mudhiyah, wahai Aisyah, ambillah sekarang ini pisaunya. Summa qala ishadiha, kemudian tajamkan bihajarin, dengan batu. Fa'anat, kemudian Aisyah lakukan itu. Ini memberikan satu pressure, ini memberikan satu pemahaman faedah buat kita. Istri di dalam rumah tangga adalah sebagai pendamping dan juga sekaligus pelengkap, dan juga melayani pekerjaan rumah tangga bersama-sama suami. Coba perhatikan bagaimana umpan-umpan balik kerjasama wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa antara Rasulullah dengan Aisyah dan juga istri-istri yang lainnya, terutama ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkorban. Thumma akhadaha fa akhadahu fa ja'ahu, kemudian diambil, kemudian ditidurkan. Thumma dhabahahu, kemudian disembelih. Thumma qala bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini datang dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan juga dari umat Muhammad. Di dalam lafaz lain, untuk menyembelih satu kurban lagi, Rasulullah mengatakan, Allahumma hadihi an anni wa an ummati wa an man lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurban saya, atas nama saya tujukan kepada umat yang belum berkurban. Dan di sini juga hadis yang kedua di dalam Bulughul Maram yang tadi memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kurban itu wajib adalah hadis Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan, dalam lafaz lain, man wajada sa'atan falam yudhhiya, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat-dekati musala kami. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga di sana ada hadis dari Jundub Ibnu Sufyan radhiyallahu anhu, qala syahidtul adha, saya menyaksikan Idul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, setelah salatnya selesai bin nas, nadhara ila ghanamin qad dhubihat, melihat ternyata ada kambing yang sudah disembelih. Faqala Rasulullah mengomentarinya, man dhabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah syatan makanaha, hendaknya menyembelih apa namanya kambing yang lainnya. Wa man lam yakun dhabah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala ismillah, hendaklah menyembelih atas nama Allah. Dari sini, waktu kurban itu tidak bisa ditawar-tawar, didahulukan. Kalau diakhirkan, sampai hari tasyrik, ya, ke satu, ke dua, ke tiga boleh. Berarti di sini, waktu menyembelih itu ada empat, yaitu pertama, ayyamun nahr, ya, yaumun nahr, yaitu tanggal 10, kemudian 11, 12, 13, walaupun di antara sebagian ulama mengatakan, waktunya itu hanya tiga hari, yaitu ayyamun nahr, dan dua hari pada waktu ayyamut tasyrik. Namun yang rajih, yang kuat, inilah jumhurul ulama berdasarkan dalil-dalil dan juga berdasarkan fakta yang diamalkan oleh para sahabat, bahwa ayyamut tasyrik itu ada tiga hari. Nah, di sini ada satu kambing, ya, ada satu ciri kambing yang sekarang ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri, telah berdiri tengah kami Rasulullah sallam, faqala, kemudian berkata, arba'un la tajuzu fi dhahaya, ada empat perkara yang tidak boleh dijadikan hewan. Maksudnya di sini ada hewan, ada kambing yang tidak, atau sapi atau unta yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha, yang sekarang ini picek, apalagi buta total, yang jelas-jelas piceknya. Wal maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit-sakitan jelas, yang tidak akan mungkin sembuh. Wal arja'ul bayyin dal'uha, yang pincang jelas-jelas pincangnya. Wal kabiratu, dalam lafaz lain, wal kasiratu lati latungqa atau latungqi, yaitu yang kurus tidak bisa diseset kulitnya, kecuali mungkin di sana daging-daging yang hanya sedikit ikut ke kulit, bukan tinggal di kambingnya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, la tadbahu illa musinnatan, janganlah menyembelih kecuali hewan ternak musinnah, kalau unta umur 5 tahun, kalau sapi umur 2 tahun, kalau kambing umur 1 tahun, kalau kibas bisa 6-8 bulan. Bahkan Rasulullah mengatakan, dhahu bil jada'i minal dhan, sembelihlah kamu domba. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah, kata Ali, an nastashrifal ain wal udhun, memantau dengan jeli kondisi telinga hewan ternak dan mata hewan ternak yang kita ingin kurban. Matanya harus kita amati betul-betul sehat, telinganya betul-betul utuh. Jangan sekarang kita kurban sementara telinganya sobek separuh seperempat. Wala nudhhi bi awra, dan kita tidak boleh berkorban dengan hewan picek. Wala muqabalatin, ya, yang sobek di depan. Wala mudabaratin, yang belakang. Wala harqa, wala farma. Ini beberapa pak ulama mengatakan muqabalah, yaitu yang telinga depannya itu sobek. Mudabarah, sekarang yang telinga belakangnya itu sobek. Al-kharqa, yaitu telinganya yang sekarang ini lubang, ya. Al-farma, sekarang suku tuthaniyah minal asnan, yaitu giginya lepas. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib juga, qala amarani Rasulullah SAW an aquma ala buduni, kami diperintahkan Rasulullah untuk mengurusi korban-korbannya Rasulullah. Wa an aqsima luhumaha, kita disuruh untuk membagi dagingnya. Wujuludaha, dan kulitnya. Wajilalaha, dan rontokan tetelan-tetelannya. Alal masakin, kepada seluruh orang miskin. Wala u'atiya fi jazaratiha syai'an minha, kita tidak boleh memberikan kepada sang jagal, sang penyembelih, sedikitpun dalam konteks upah. Tapi kalau sekarang hadiah, atau memang dia sebagai seorang miskin berhak untuk diberi seperti orang lain, maka tidak mengapa untuk diberi. Dan akhirnya hadis yang akhir penghujung di dalam Bulughul Maram Babul Udhiyah ini, hadis dari Jabir bin Abdullah, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, kami pernah menyembelih kurban pada zaman Hudaybiyah bersama Rasulullah. Al-badanata an sab'atin, satu unta untuk 7 orang. Wal-baqarata an sab'atin, satu sapi juga untuk 7 orang. Berarti dari sini ada penjelasan bahwa takaran hewan kurban, kalau kambing untuk 1 orang, maksudnya 1 orang untuk 1 kakak. Terus kemudian sapi untuk 7 orang, berarti di sini 7 kakak. Dan unta pun untuk 7 orang, berarti di sini 7 kakak. Begitulah penjelasan akhir daripada hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram. Untuk lebih luasnya kita perdalam lewat tanya jawab biiznillah.
Baiklah, saya terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan di malam hari ini, Ustaz. Iya. Yeah. Pas sekali waktunya, karena saat lagi tentunya kita akan menjumpai ibadah di bulan Idul Hijjah ini, yang tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pun yang berkaitan dengan masalah itu, Ustaz.
Iya.
Nah, satu di antaranya langsung kita bacakan, yang di sini juga banyak sekali yang bertanya sebesar pertanyaan ini. Nah, dari Ibu Nur di Sopeng.
Iya.
Ustaz, apa hukumnya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Demikian.
Pertama, orang tua itu yang sudah meninggal enggak perlu dikurbankan karena sudah mati. Yang perlu disembelihkan kurban adalah yang hidup. Kenapa? Alasannya, kurban itu kan ibadah. Ibadah itu tidak diwajibkan kepada, tidak dianjurkan, disyariatkan kepada orang yang sudah mati. Sebagaimana orang mati sudah gugur dari sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, gugur juga dari sholat, dari udhiyah, kurban dong. Itu realistis. Makanya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus dari seluruh usahanya. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal itu kan tidak lepas dari keluarga. Keluarga. Keluarga yang berkorban. Jadi otomatis masuk ketika ada orang yang berkorban, ya Allah, ini adalah kurban saya tujukan untuk keluarga saya, termasuk yang hidup dan yang mati. Dan yang ketiga, realita. Fakta pada zaman Rasulullah, Khadijah sudah meninggal dunia. Tidak pernah Rasulullah menyembelih kurban untuk Khadijah. Rasulullah menyembelih kurban untuk Utsman bin Mat'un dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya, sebelum kita akan bacakan kembali di layanan pesan singkat, kita persilahkan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan, layan telepon 021-823-6543. Nampaknya sudah ada yang masuk, kita akan
sapa. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana?
Ini dari Tirmizi di Bang Pinang Riau.
Nah, Pak Tirmizi.
Ya, Pak. Ya, silakan, Pak.
Nah, silakan ya. Di Riau.
Nah. Gini. Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ingin kami tanyakan apakah kalau di tempat kami itu kerbau.
Ya,
kerbau itu biasanya ada yang digembalakan, ada yang lepas. Jadi kalau yang dilepas itu dikasih tanda. Nah, kadang-kadang telinganya itu dipotong sedikit atau dibelah sedikit.
Iya.
Nah, bagaimana itu, Ustaz? Bisakah enggak itu dipakai untuk korban?
Iya, cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerbau jenis daripada sapi dan boleh digunakan untuk menjadi hewan kurban. Dan bila sekarang kambing, sapi, unta, termasuk juga tadi adalah kerbau, diberi tanda, dicap mungkin di badannya atau telinganya dicompeng, para ulama mengatakan kalau tidak lebih dari seperempat enggak mengapa, tidak mengganggu keabsahan daripada kurban tersebut dan sah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya serta para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Silakan, masih di wilayah layanan telepon. Kita akan menyapa untuk penelpon malam hari ini yang kedua. Naam.
Ya, assalamualaikum.
Naam, dengan siapa, dari mana ini?
Di Padang ini, Mas Alister ya.
Ya, iya, Pak.
Di Padang, Naam.
Ya.
Kita mau nanya ini.
Ya.
Ya, kita sudah mendaftar lagi ibadah haji.
Ya.
Ya, uang pendaftaran itu 60 juta.
Ya.
Apakah dikeluarkan kapan kita tahun sebelum kita berangkat?
Oke.
Okay. Nah, pertanyaan.
Ya, cukup, Pak.
Cukup ya?
Ya,
jawabannya.
Perlu diketahui bahwa sesuatu harta yang dibayarkan untuk Allah dan akan dimilikin, dihakkan lillah, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Contoh, seandainya sekarang ini ada orang memiliki apa, simpenan haji tadi, ya, masya Allah dia menghajikan bapaknya, ibunya, dan dirinya termasuk. Itu yang ada di dalamnya mungkin sampai 150 dan yang lainnya maka tidak wajib untuk dizakati karena sudah dibayarkan untuk menunaikan ibadah. Ya, seperti juga kurban. Makanya tadi ilah alasannya, kenapa kurban itu dagingnya atau kulitnya atau kepalanya tidak boleh dijual, dijadikan sebagai upah, karena itu sudah diberikan untuk Allah, milik Allah. Kita tidak bisa memiliki kembali untuk diri kita. Sementara kalau kita transaksikan, kita jadikan upah, berarti itu masih milik kita. Kurban kita jual kepalanya, berarti kita berikan Allah tanpa kepala. Kalau kita kurban kita jual itu kulitnya, berarti kambing kul ini kita serahkan kepada Allah tanpa kulit. Nah ini bahaya. Apalagi kalau sekarang kita jual kakinya, apalagi kita kaitkan dengan hadis palsu ya, nanti kambing kurban itu berjalan menjadi kendaraannya di sirat ya, di titian ya, itu gimana jalannya. Ini semuanya intinya bahwa ini kalau sudah kita berikan untuk Allah, tidak boleh kita miliki kembali, dan pada akhirnya itu sudah milik Allah, tidak perlu dizakati kalau ongkos haji. Allahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, berikutnya kita akan membacakan pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, telah dijelaskan bahwa diperbolehkan kurban satu untuk keluarga Ustaz ya.
Iya.
Apakah diniatkan untuk keluarga saya, berikut juga keluarga istri Ustaz diperbolehkan?
Ya, intinya keluarga serumah.
Serumah.
Iya. Kalau sudah ada rumah lain yang nyembelih lain. Maksudnya di sini kenapa serumah? Biar di sini ada syiar di rumah itu kurban dan makan, memberi makan orang lain kan gitu. Makanya siapa saja yang sekarang ini di rumah enggak ada laki semua, ya berkurban atas nama untuk keluarga tersebut. Dan demikian ya, contoh aja Masya Allah, ada orang kaya canda enggak punya siapa-siapa kecuali anak atau mungkin pembantu, ya kurban di tengah rumah itu ya, untuk di atas namakan. Karena Rasulullah tadi mengatakan kan, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin, setiap kakak lan gitu, setiap kakak ya. Itu dengan demikian tiap kakak itu satu kambing, satu kambing. Allahu
a'lam. Ya, barakallahu'alaikum. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan, semoga dapat difahami untuk kita semua. Berikutnya pertanyaan singkat lain, yang tak di Karawang, Ustaz, bolehkah orang yang berkorban makan daging dan berapa banyak? Soalnya di kampung Ana ada yang mengatakan yang berkorban tidak boleh makan daging untuk atau yang dikorbankannya berkorban.
Iya, di sini memang ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang tafsir. Kalau kurbannya itu berupa nazar, maka tidak boleh dimakan. Kalau tidak berupa nazar, boleh dimakan. Tapi wallahu a'lam bisawab, yang rajih, yang kuat, boleh memakan, baik itu nazar atau bukan nazar. Karena perintah Rasulullah SAW tadi. Bahkan dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi jelas memberikan suatu komentar, dimakan bersama-sama. Tidak ada satu kaidah berapa-berapa. Walaupun di sana Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim membagi sepertiga untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk dikasihkan ke orang lain, sepertiga disimpan kalau memang tidak dalam kondisi paceklik. Kalau paceklik ya dibagi semua. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, sebelum kita bacakan kembali, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, kita akan menyapa. Nah, silakan 0218236543. Iya. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa atau dari mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru.
Iya, silakan, Mbak. Ini Bu.
Nah. Assalamualaikum.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya.
Pak Ustaz, ada wasiat dari seorang yang sudah meninggal.
Ya.
Sebelum dia meninggal, dia berwasiat bacakan Yasin 7 hari. Lalu berkurban untuk dia dengan ada uang peninggalan itu kira-kira banyaklah Pak Ustadz, 9 juta juga. Tapi uang itu udah habis untuk biaya dia di rumah sakit. Lalu apakah ahli, dia masih bujangan Pak Ustadz. Jadi apakah ahli warisnya itu ikut korban ya, karena wasiatnya Pak Ustadz. Kadang uangnya itu nggak ada lagi habis untuk biaya pengobatan rumah sakit. Apakah ahli warisnya itu wajib mengikutkan peserta kurban ya tahun ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukran. Jazakallah khair.
Pertama, soal kaitannya nadar selamatan atau wasiat selamatan tidak perlu kita laksanakan, karena tidak ada wasiat di dalam rangka melanggar perintah Allah. Wasiat yang kita perlu jalankan adalah wasiat kaitannya dengan kurban tadi. Ya. Kalau seandainya sekarang ini dia belum bisa melaksanakan tahun ini, ya tahun depannya lagi sampai dia punya. Apalagi dia wasiat dan uang itu ada, yaitu 9 juta. Makanya saya anjurkan ibu tadi, potong dari 9 juta itu untuk memberikan hewan kurban sebagai bentuk amanah penunaian wasiat tersebut. Dan insya Allah cukup untuk menjadi hewan kurban sekeluarga tersebut, artinya yang lainnya tidak perlu nyembelih lagi. Jadi cukup satu itu saja. Karena umumnya hadis Rasulullah tadi, inna likulli ahli baitin, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajul fi ahdin nabi yudhahi bisyah. Jadi menyembelih satu kambing cukup untuk anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan untuk keluarganya. Allahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan. Ya. Masih di layanan line telepon bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
dengan siapa atau dari mana?
Saya Umur Royan dari Sidoarjo, mau tanya.
Iya, iya, Bu. Iya.
Royan. Sebelumnya kan suami saya selalu berkorban. Anak saya sudah bekerja. Dia mempunyai penghasilan tapi tinggal satu rumah. Dia juga berkorban sendiri. Nah, sudah setahun ini suami saya meninggal. Saya berkorban, anak saya juga berkorban tetap seperti biasanya. Apakah ini diperbolehkan? Tapi kami masih tinggal dalam satu rumah.
Baik, cukup ya?
Ya.
Baik. Jazakillah khairah. Perlu diketahui bahwa ibu cukup menyembelih hewan yang tadi dari pemberian anaknya, diatasnamakan untuk satu keluarga tersebut. Kembali lagi dasarnya hadis tadi. Jelas gamblang Rasulullah SAW, seorang Nabi yang punya keluarga, bahkan Masya Allah Ali bin Abi Thalib itu bertahun-tahun mencukupkan dengan kurbannya Rasulullah, subhanallah. Dan juga Rasulullah SAW kambingnya banyak, tetap, bahkan istrinya juga 9, satu, yang satunya untuk umatnya, yang satunya untuk keluarganya, kan nyembelih 2. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ganti oleh Allah seekor kurban, itu dengan satu kambing, bukan 2, bukan 3, atau sesuai dengan apa namanya jumlah keluarganya, tidak. Itu dengan demikian ibu cukup berkurban dengan satu untuk keluarga tersebut selagi anak tersebut masih ngumpul dengan ibu. Allahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan.
Iya.
Nah, banyak sekali pertanyaan yang telah masuk. Iya. Ustaz, bolehkah menitipkan kambing ke panitia kurban dengan niat untuk akikah, karena dahulu belum diakikah oleh orang tuanya saat lahir, Ustaz? Barakallahu fikum.
Iya, ini dasar asasnya adalah apakah akikah itu kalau sudah lewat perlu diqadha atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Boleh, bukan sunnah ya. dasarnya adalah Rasulullah SAW pernah mengakikai dirinya setelah diutus menjadi nabi. Nah ini nih, walaupun ada polemik di antara para ulama apakah hadisnya ini sahih atau tidak, namun di sana ada riwayat calon dari Abu Bakar Al-Khalal dari Abdullah Ibnu Muthanna, ada sanad yang memungkinkan untuk dikatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Wallahu a'lam bishawab.
Maka ya. Sah-sah saja atau bagaimana maksudnya?
Boleh, artinya biasa boleh aja. Artinya gini loh, bukan sunnah seperti hari ketujuhnya. Kalau seandainya orang itu mau akikah, boleh saja, silakan gitu loh. Allah Allah. Tapi kalau sekarang dicampurin di kurban, ya tetap innamal a'malu binniatnya juga. Di kurban bersama orang, ya untuk menambah jumlahnya tidak ada masalah, tetapi intinya innamal a'malu binniat, bahwa kambing ini niatnya untuk akikah. Jangan didobel, ya akikah ya
kurban.
Ya kurban, nanti ngelebihin lagi. Ya udahlah sekalian aja anak saya walimah, ya akikah, ya kurban, ya walimah. Ini namanya ekonomis tidak pada tempatnya.
Nah, barakallahu fikum atas penjelasan dan juga jawaban yang telah diterangkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya masih ada pertanyaan yang cukup penting untuk kita bacakan.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya,
apakah kambing yang dikrastasi atau dikebiri boleh dijadikan hewan kurban?
Iya. Sebetulnya kambing itu yang penting hidup. Laki atau jantan betina dikebiri ini tidak ada masalah. Ya, walaupun di sana ada polemik atau perbedaan di antara para ulama, intinya kambing yang dikebiri tidak ada masalah, bahkan di situ lebih afdal karena lebih gemuk. Kan tujuannya Rasulullah tadi dhahan nabi bikabshaini amlahain atau saminain. Lah, gemuk, dan ini sudah terpenuhi ya dengan dikebiri itu jadi gemuk. Ya udahlah. Jadi sudah sesuai dengan apa yang telah dinaskan oleh hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab.
Nauzatu barakallahu fikum. Kembali satu pertanyaan pesan singkat sebelum kita ke layanan-layanan telepon.
Iya.
Yeah. Nah, di sini juga sering dijumpai tentang hal ini Ustaz, tentang yeah. pembagian kulit Ustaz, ingin bertanya bagaimana cara membagi kulit, dipotong-potong atau dikasihkan atau enggak?
Sebetulnya begini, dikasihkan aja ke orang lain, setelah itu terserah. Karena kalau sudah di tangan orang yang diberi itu sudah tidak statusnya daging atau kulit kurban kan?
Ya.
Statusnya adalah hadiah yang diberikan ke saya seperti daging, mau saya masak kasih orang atau saya jual lagi nggak ada masalah. Yang tidak boleh jual itu yang punya korban, gitu loh. Ilahnya tadi ini sudah milik Allah, kamu miliki lagi nggak boleh. Tapi kalau sudah milik orang lain dan bukan yang berkorban, silakan mau diapain terserah, termasuk kulit, mau dikerupuk, mau digoreng, mau dijual terserah, wong bukan yang punya milik kurban, tetapi orang yang diberi orang lain. Allah Ma'ala.
Baik, Ustaz. Nah, silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon untuk menghubungi di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Nah, halo. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum. Atau untuk Anda yang ingin bertanya di pesan singkat pula, dapat di nomor 081-989-6543. Nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, nah, dengan siapa atau dari mana, Bapak?
Ya, silakan, Pak.
Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, nah, silakan.
Langsung ya. Pertanyaan
dari Pak Irfan dari Bandung,
Pak Irfan Bandung.
Ya, silakan, Pak.
Ya, ini berkaitan dengan doa untuk ya.
doa
sebelum menyembelih.
Ya.
Apakah boleh kita menambah dengan berselawat dulu kepada Rasulullah?
Ya.
Cukup
ya, Pak ya.
Baik, lebih cansat.
Baik. Tentang masalah kaitannya sholawat itu tidak pernah atau belum pernah saya dapatkan satu riwayat yang sahih selain bismillah Allahu Akbar, ya. Tentang masalah sekarang diiring-iringi takbir solawat itu soal lain. Apakah syarat menyembelih itu harus baca solawat? Rasulullah SAW hanya menganjurkan wayusami atau baca bismillah. Terus setelah itu Allahu Akbar. Bismillah wajib dan takbirnya itu sunnah. Nah, takbir itu kemudian ada campurannya solawat dan yang lainnya, itu soal kaitannya, hal-hal kaitannya dengan takbir Idul Fitri, Idul Adha, bukan kaitannya dengan menyembelih kurban. Wallahu'ala.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin menyambungkan pula dari apa yang telah disampaikan Pak Irfan Badung tadi, pertanyaan pesan singkat Ustaz ingin bertanya, adakah doa khusus saat penyembelihan bagi yang berkurban? Karena pernah melihat orang-orang di lingkungan diberikan doa-doa di kertas dan harus dibaca saat hewan mau disembelih. Apakah ini adalah atau ada dalilnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah? Barakallahu fikum Ustaz.
Iya. Tentang masalah kaitannya dengan apa tadi, membaca
ya, yang ingin berkorban menitipkan doa-doa dalam kertas sehingga dibacakan oleh yang menyembelih.
Saya kira itu dibolehkan dalam konteks dia itu tawassul dengan apa namanya amal ibadah dia. Ya Allah, dengan saya berkorban mudah-mudahan boleh. Tapi harusnya dia sendiri, jangan model netep. Itu loh ya, harusnya dia bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Di antara amal soleh adalah kurban, dibolehkan. Tetapi kalau sekarang dipesankan, diberikan kepada orang yang menyembelih ini, tidak ada satu dasar yang kita bisa dapatkan dari Rasulullah SAW.
Nah, silakan di layanan-layanan telepon kembali kami menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung.
Iya. Yeah.
Di 0218236543. Nam. Halo.
Iya, yeah, halo.
Silakan. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda untuk masuk di sesi tanya jawab malam hari ini dengan penjelasan fikih kurban sebagaimana telah disampaikan pemaparan materinya di kesempatan malam ini. Tafadhol, ya. Bagi Anda yang ingin bertanya.
Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ibu.
Naam.
Ya, halo.
Ya, assalamualaikum.
Ya. Halo.
Silakan.
Assalamualaikum.
Iya.
Ya, silakan, Pak.
Dengan siapa atau dari mana?
Dari Pak Bintang ini di Dairi Sumut.
Nah, oh, Sumatera Utara. Iya, silakan.
Begini Ustaz.
Iya.
Yang mau tanya itu tentang kalau kita mau beli kurban itu, apakah itu ada sebagian orang yang tidak bisa ditawar katanya harganya.
Iya, cukup.
Kira-kira itu Ustaz.
Apakah boleh nawar hewan kurban ketika membeli gitu ya, Pak ya?
Ya ya.
Oke, okay. Sip.
Doanya tadi.
Iya.
Kita Ustaz tadi bilang itu bismillah Allahu Akbar.
Iya.
Yeah. Yang kita baca tadi pernah ada bilang sama saya itu ada doanya itu kita ada niatnya Allahumma taqabbal minni wa ahli. Jadi kapan itu dibacanya Ustaz? Apakah dilihat bismillah dari Allahu Akbar dulu? Dari
yang
tadi.
Ya, cukup.
Baik.
Sekian saja, Ustaz.
Nah.
Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, kita tidak ada masalah untuk menawar hewan kurban kita, ya, enggak ada masalah. Karena namanya jual beli itu umum. Mau kita beli kambing untuk walimah, untuk akikah, untuk kurban, untuk makan apa saja, aslinya jual beli itu mengenal tawar menawar. Makanya Rasulullah melarang menawar tawaran orang lain, menunjukkan adanya tawar menawar. Nah, kalau sekarang ini dipertahankan dan dibenarkan, untungnya penjual hewan kurban, dan nanti ini jangan-jangan dijadikan sebagai panduan, Pak, enggak boleh tuh doa, Pak, masuk sih mau ibadah mau ini pakai nawar-nawar segala, pelit banget, enggak ikhlas banget. Nah, ini yang senang menjual kurbannya, kita balik juga, Bapak juga gitu. Jual enggak ikhlas banget untuk kurban juga, tolong dong yang murah kan gitu. Kalau soal ikhlas-ikhlasan, jangan yang dituntut ikhlas itu cuman yang membeli, yang jual juga dong. Ini kan untuk kurban, Pak. Beda dong, Pak. Untuk pedaging walimah, untuk rumah makan, enggak bisa seperti itu. Intinya kita beli tawar, menjual juga berhak untuk memberikan satu apresiasi diskon atau dinaikkan, diturunkan, semuanya bisa diterima dua belah pihak dalam masalah udhiyah ini. Allah alam. Dan yang selanjutnya tadi apa ya?
Tentang doa saat tadi.
Iya tadi Allahumma hadihi ya anni wa an ahli taqabbal, ya sama Allahumma hadi anni wa an ahli baiti, bisa Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Intinya ketika kita menyembelih, bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya gitu, seperti itu, Pak, ya. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih barakallahu fik atas penjelasan yang telah dipaparkan. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan pesan singkat. Tolong dijelaskan apa maksud bahwa sapi dapat untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Barakallahu fikum.
Maksudnya ya?
Nah,
kenapa gitu ya?
Iya.
Begini, kalau sapi itu pertama kita harus mengembalikan kepada dasar. Kenapa ya ditetapkan oleh syariat? Kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kemudian kalau kita ingin mencoba untuk mencari-cari, untuk mengorek hikmahnya, ya jelas di sini kambing itu kalau kita lihat dari sisi dagingnya itu takarannya memang rata-rata itu 7 kali lipat ya, sapi itu 7 kali lipat ini kambing. Dengan demikian, kalau kita mau sekarang makan-makan, insya Allah, kalau sapi itu untuk takarannya 7 kambing. 7 kambing itu cukup 1 sapi, seperti itu. Dan kenapa 7? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menggantungkan angka 7 itu banyak. Contoh langit 7. Sekarang bumi 7, hari ada 7. Bahkan Lailatul Qadar pun kebanyakan pada hari ke-7, yaitu 27 dan seterusnya. Ini semuanya ada satu hikmah di balik itu. Allahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini kembali menyinggung yang telah disampaikan atau dijelaskan jawabannya tadi pula.
Iya.
Ustaz mau bertanya, Ustaz, apakah yang belum melaksanakan akikah tidak boleh berkurban? Seakan memberi ketakutan bagi orang yang ingin kurban karena belum diakikahkan dirinya.
Pertama, kalau kita sekarang disuruh menawar antara kurban apa akikah, ya kurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadatul ada, yaitu ibadah yang sedang dilaksanakan, yang sifatnya adalah adaan ditunaikan pada waktunya. Sementara akikah itu adalah qadha, kalau memang kita mengikuti mazhab qadha. Dalam hal masalah ini, yang ada lebih didahulukan daripada qadha. Apalagi di situ konteksnya akikah itu hukumnya boleh saja. Sementara kurban ini ada di antara para ulama mengatakan wajib, minimal sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, didahulukan kurban daripada akikah yang belum akikah. Wallahu a'lam.
Nah, karena di sana tentunya kita juga banyak mendengarkan tentang hadis bahwa dalam makna bayi tergadaikan sebelum diakikahkan.
Oke, ya. Kullu mauludin murtahinun bi'aqiqadihi, itu murtahinun bimakna kalau kita memberikan satu arti adalah keutamaan, di mana sisi keutamaan anak dari sisi baktinya, dari sisi balas jasanya, dari sisi syukurnya. Orang tua itu belum dinyatakan syukur kalau belum menyembelih akikahnya, itu aja. Nah, ini konteks yang harus kita pahami. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Wadud, dan ini kita bisa baca di sana. Jadi ini hanya ungkapan syukur, murtahinun, syukur kita itu tergade, gantung kayaknya kalau belum menyembelih akikah, gitu lah. Allah a'lam.
Nah, alhamdulillah, semoga memberikan pencerahan untuk kita semua.
Iya.
Barakallahu fikum Ustaz. Masih ya, kita akan persilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya kali ini di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, kita angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya. Dari mana?
Ya, ini Ustaz. Apakah orang yang ikut berkurban itu Ustaz disunahkan untuk menghadiri penyembelihannya Ustaz?
Baik.
Terima kasih.
Iya. Iya. Tadi kalau kita melihat teks hadis dari Aisyah, nampak Rasulullah SAW menganjurkan untuk datang. Ya Aisyah tuhalummi al-mudiyah. Kemudian disuruh ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi nampak di sini kehadiran itu lebih afdal, lebih utama, karena di sana ada satu prosesi kesemarakan. Syiar wa may yu'addim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di layanan lain telepon bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita akan sapa kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dengan siapa atau dari mana?
Ini pengawalan dari Aceh, Ustaz. Dari
Aceh. Oh, Masya Allah, Aceh ya.
Silakan Ibu.
Ini Ustaz, saya kan berkorban, alhamdulillah.
Ya.
Nah, saya kan ada dan meninggal satu. Saya bisa, apakah dia dapat faedahnya Ustaz?
Jadi yang dapat faedah ini siapanya Bu? Yang mati?
Yang meninggal ya.
Oke oke, sip sip. Ya.
Saya nama keluarga Ustaz.
Iya iya, cukup ya.
Iya.
Wah iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita itu menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, itu yang sekarang hidup dan yang mati, yang telah wafat itu insya Allah mendapatkannya. Dengan demikian tidak perlu kita berkurban, menyembelih kurban untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali yeah, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan layanan telepon, kita akan menyapa. Naam, halo.
Iya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya. Yeah. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
dengan siapa ini, dari mana?
Saya Muhammad dari Ujung Batu Rokan Hulu, Ustaz.
Iya, yeah, silakan.
Pak Muhammad, silakan.
Rahul ya.
Ah iya. Ustaz, apa hukumnya kalau kita berkorban dari pinjaman orang lain atau hutang?
Yeah. Oke, okay. Cukup.
Yeah,
cukup.
Yang kedua Ustaz, agak melenceng pertanyaan Ustaz.
Iya, yeah, apa itu?
Ustaz, kalau misalnya sepasang suami istri yang mu'alaf, apakah harus nikah lagi secara Islam?
Oke, okay, cukup ya. Yeah. Jazakumullah. Untuk yang pertama,
Berkorban dari uang pinjaman.
Kalau pinjaman tersebut kita yakin bisa membalikkan, dibolehkan. Ini Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana wahai Imam, orang yang berakikah atau berkorban utang? Beliau mengatakan, semoga Allah membantu untuk membayarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan untuk bisa membayarnya. Berarti diruakan baik. Jadi boleh. Tapi kalau kita tidak mungkin punya gambaran mengembalikan, malah menjadi beban kita, maka tidak dibolehkan. Ini penjelasan ulama tentang masalah berkurban dengan utang. Yang sekarang masalah kaitannya dengan orang yang masuk Islam karena dia dulu Kristen ya,
yeah,
atau agama lain, apakah dia nikah lagi? Tidak ada. Di dalam hadis-hadis atau dalam pelaksanaan Rasulullah SAW, dulu masuk Islam banyak sekali. Tidak pernah kita mendapatkan satu pun di antara mereka diakadkan kembali oleh Rasulullah. Bahkan putrinya Rasulullah ketika dipisah oleh suaminya karena ketika itu masih kafir, ketika suaminya masuk Islam kan dikembalikan Rasulullah tanpa nikah kan? Itu ya, Allahu'alam. Jadi enggak usah nikah lagi.
Baik, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz.
Ya.
Jawaban dari dua pertanyaan telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat. Kita akan bacakan di antaranya.
Iya.
Baik. Tentang keutamaan kambing ataupun sapi, Ustaz. Mana yang lebih utama, Ustaz? Menyembelih sapi atau kambing? Semisal ada satu keluarga yang mampu membeli sapi untuk berkurban, mana yang lebih utama? Barakallahu fikum.
Tidak ada perbedaannya kecuali di sini soal masalah kaitannya orang yang menyembelih berkurban dengan nyawa utuh itu otomatis lebih baik daripada satu nyawa dibuat patungan. Kambing utuh, sementara sapi satu nyawa kan, mau sapi dibagi tujuh satu nyawa, itu aja ya. Ini intinya di dalam hadis-hadis Rasulullah nas jelas. Ketika tadi Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang kurbannya Rasulullah pada waktu Hudaybiyah, tidak pernah menjelaskan tentang mana yang utama. Intinya Rasulullah beliau menjelaskan satu kambing untuk satu orang, satu unta untuk tujuh, sapi untuk tujuh. Tapi kalau kita mau mengambil semacam istimbat, Rasulullah mendahulukan kambing, baru unta, baru setelah itu. Ini menunjukkan bahwa yang afdal itu kambing itu, ya.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pesan singkat kembali, Ustaz,
yeah,
bagaimana untuk pria yang sudah bercerai memiliki anak dari istri sebelumnya dan sudah menikah lagi dan punya anak juga, apakah kurban cukup satu kambing untuk semuanya, Ustaz?
Intinya kalau sekarang satu keluarga pedomannya tadi
satu,
hadis Arafah, ya ayyuhan nas inna ala ahli bait ala kulli ahli baitin, jadi setiap keluarga itu ya satu
yang tinggal satu rumah,
iya satu rumah, walaupun negara satu rumah itu ada nampak keluarga kecil, mungkin ada anak-anaknya tinggal bersama di situ semua, ya udah satu aja cukup ahli bait ya.
Nah, berikutnya kembali menyinggung masalah kulit nih, Ustaz.
Yeah.
Saya ingin bertanya, Ustaz, kebiasaan di kampung, kulit dari binatang kurban itu dijual, tidak dibagi-bagikan, tetapi uang hasil dari kulit tersebut ditaruh atau dikasihkan ke masjid, Ustaz. Apakah ini boleh atau tidak? Barakallahu fikum.
Enggak ada masalah. Yang penting yang jual mungkin sudah dikasih ke panitia atau dikasih kepada takmir, takmir kemudian jual buat untuk kas masjid atau dibagi-bagi antar apa namanya pengurus, ini kan hak yang diberi kan. Iya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan.
Iya. Yeah.
Nah, kita persilakan kembali untuk beberapa menit ke depan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon.
Ya, yeah, silakan.
Halo.
Assalamualaikum. Nah, silakan Pak, Ibu, silakan Bu. Ayo.
Ya,
assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya di malam hari ini, dapat menghubungi kami di layanan telepon 0218236543.
Ya. Halo.
Ya, halo.
Ya, silakan Bu, Pak.
Ya, silakan. Halo.
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 Nah, assalamualaikum.
Ya. Dengan siapa Bapak? Di mana?
Di Balikpapan, Pak.
Oh ya, iya, monggo, silakan.
Silakan langsung pertanyaannya.
Pertanyaan.
Ya, tanya anu, Pak Tos. Sebelum sholat Jumat itu apa ada sunahnya, Pak?
Untuk sholat.
Iya, sebelum ya, sholat
Ramadhan-nya.
Iya, oke, cukup ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melenceng tapi enggak apa-apa, udah gadung. Ya. Tanya. Perlu diketahui pada waktu Jumat tidak ada sholat qabliyah kecuali tahiyatul masjid. Jadi orang yang sekarang ini datang ke masjid, kalau seandainya datang awal sholat tahiyatul masjid, atau kita sholat duha, atau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau di atas namakan sholat qabliyah, maka tidak ada. Yang ada adalah ba'diyah, kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Tetap 4 itu 2 salam, 2 salam. Itu penjelasan para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'adnya. Wallahu'anam bisawab.
Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan dari pesan singkat di penghujung sesi tanya jawab malam hari ini, Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan dan nasihat untuk kaum muslimin menyinggung tentang atau berkenaan dengan sekolah-sekolah yang menggerakkan setiap kelas untuk korban mewakili kelas tersebut. Barakallahu fikum.
Ya, betul. Ini merupakan satu tarbiyah yang positif. Ini merupakan satu pendidikan yang sangat-sangat perlu diapresiasi, di mana anak-anak sejak dini ditanamkan akan syiar yang mulia ini, yaitu kurban. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai kita ingin mendidik tapi akhirnya salah juga. Kenapa? Pendidikan itu adalah contoh. Yang antum contohkan itu harus benar. Contoh, ketika kita mau mencontohkan makan, ya makan yang benar. Tangan kanan mengucapkan bismillah. Begitu juga kurban, contohkan yang benar. Kambing satu untuk satu orang, jangan satu kambing untuk satu sekolah. Ya ini, nanti orang ini kalau enggak belajar lagi muncul persepsi, oh berarti satu kambing boleh untuk satu kampung. Dulu aja saya ketika di SD itu satu kambing untuk satu kelas. No kan? Iya, kalau dia itu setelah di SD itu belajar lagi, syukur-syukur ke pesantren, ada yang menjelaskan. Kalau dia dari SD, SMP, kemudian ke umum semua, tidak ada penjelasan kecuali praktek-praktek itu. Ketika itu berarti kita telah mendidik mereka secara salah. Caranya bagaimana? Gak apa-apa. Uang itu dikumpulkan dari murid-murid, wali murid. Kemudian setelah dapat kambing, dihadiahkan aja ke guru-guru. Ayo, tahun ini guru si A, Pak Ustadz, ini saya kasih dari murid atas nama Ustadz, silahkan korban. Lu kan ganteng. Tahun depan si A, jadi ada atas namanya. Allahumma, ketika disembelih itu, Allahumma hadi anni wa an ahli baiti, kan gitu. Ya Allah, ini saya tujukan untuk saya dan keluarga saya. Nah, dagingnya dimakan siapa? Monggo. Dimakan satu sekolah boleh, dikasihkan ke orang lain boleh, atau dimakan oleh gurunya sendiri sama keluarganya juga boleh. Ini soal makan ya. Kalau makan itu kan suatu hal yang masya Allah di Indonesia ini kan paling semangat. Ya, wallahualam.
Nah, alhamdulillah pertanyaan tersebut pun adalah pertanyaan terakhir di malam hari Misad. Kemudian menutup kajian kita, mohon disampaikan kembali istifadah atau ringkasan kajian pertemuan kita malam ini.
Iya, alhamdulillah di penghujung acara kajian Bulughul Maram ini, saya mengajak kepada antum semua untuk betul-betul menyisihkan harta ya di dalam rangka berkurban menghidupkan syiar mulia kurban udhiyah ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang masalah kaitannya dengan hukum, fadilah, keutamaan kurban, kita bisa cerna dengan baik. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar, maka wajib dan harus kita ikuti. Dan bila ada datang kesalahan dari saya, kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.